گپلیار گروان ایران اسلام جمهورلغنىڭ سىياسىي گۈلىستان مەركىزى.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحیم یدی قط آسمانی یری محکم دن بر الله در اکی جهانن سروری دین محمد مصطفی در بیک و عزیز پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک روحنا سلام و صلوات ایت مقبولن سیز گورگان رادیوسنن حرمتلی دینلیجیلرنی هم مهرلی سلام ایت یارس شیلی ده باریغلی برک جان سالغنی و ماشغله اودانچلن امید etmek bilen Radiyamızın yeni bir sani gepleşiklerini tarihten başlayarız. Bugün heptiyanın penşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın tir ayının 17'si, 1442. Hecri Kamara yılın baş ayının 27'si, şeyle de 2021. miladi yılın Eylül ayının 8'si. Eziz hemralar, hemi şekilleri yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesiyle başlayarız.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
صدق الله العظيم
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen, olur dağışlar yali. Ve oların gövretini çeynelen ot yali uğrattı.
Əziz əmralar, siz Qur'an-ı Kerimin ayətlərinin təlavətini və tərcüməsini həm dinlədiniz. İndi olsa radiyamızın yayılım tərtibini sizin diqqətinizə yetirəyən Türkmenistan vaxtı ilə saat 19:30 minutda xəbərlər və siyasi sinin ilkinci bölüm ilə sizin qullunuza olar. Amma ilkinci bölüm xəbərlərimizdən sonra deslab tarixi qudayla ilingən gəpləşini eşitirəz. Onun sonun baxtiyarlıq çeşməsi gən gəpləşini ömkünü çəkər. Əziz həmrəylər, siz Thomas Bach'ın yeni bir acayip gecəsində Türkmenistan vaxtı ilə saat 20:30 minutda xəbərlərdir siyasi sihirlərin ikinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Amma ikinci bölüm xəbərlərimizdən sonra həm Deslav siyaset əhləmi gən gəpləşini yayılma verər, son son yanına navazın gən gəpləşini eşittirər. Qurban Radiyasının Türkmen dili bölümünün əziz həmrəyləri, sizi Türkmenistan vaxtı ilə saat 21:30 minutda olsa, xəbərlərdir siyasi sinin 3-cü bölümünü dinləyə bilərsiniz. Amma 3-cü bölüm xəbərlərimizdən sonra həm yeni gəpləşiklərimiz devam etdirərs, deyəsləb, Quran mağarifi deyən gəpləşini eşittirərs, onun sonun yürək coğaşqını deyən gəpləşini və İlyan Mirinin öy və maşğır deyən gəpləşini antinə verərs. Əziz həmrəylər, hörmətli radio dinləyicilər, siz Türkmenistan vaxtı ilə saat 22:30 minutda həm xəbərlərdir siyasi sinin 4-cü bölümünü dinləyə bilərsiniz. Amma 4-cü bölüm xəbərlərimizdən sonra həm Qurban Radiyasının Türkmen dili bölümünün bir gecəki axşam hekayətini eşitdirərs. Əziz radio dinləyicilər, siz biraz fürsətdən xəbərlərdir siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Gəbləşiklərimizin sonu neçəli, bizi həmrə olmamalı, umid etdiyəriz.
İranlı saat 19 Türkmenistan'na 19:30 minut gepleyer Gurgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz Peyğəmbərimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyasından deslapkı bölüm xabarlar bilen xazmatınızda. Elki bilen xabarların qiyitxı görünüşü. Ruhaniň eýranäki täze tatlamalaryň açylyşda baratyna gatnaşmagy. Tehranda geçirilen Awgan ara gepleşikleriň jemleýiji beýannamasy. Sili Said ýanygyň öndürilmeginiň parahatçylykly maksatlar üçinligini Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede Ahmad Cebreýiliň aradan çykmagyna Eýranyň daşary işleri ministriniň gynanç bildirmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görünüşi. Eýranyň prezidenti ýygurtda 40 000 milliard tümen kymmaty bolan taslamalaryň açylmagy dogry e-mail namalaşdyryş görkezýär diýip eglan etdi. Ýerine xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun ýygurdan sanagat magdan we sewda ministrliginiň milli taslamalarynyň açylyşda barasynda 40 000 milliard tümen kymmaty bolan taslamalaryň bir welaýatda açylmagy milletiň ukybyny, dewletiň dogry e-mail namalaşdyryşyny, şeýlede hökümetler halkyň netijeliligini görkezýär diýip aýtdy. Ruhani şeýlede taslamalaryň açylmagynyň Eýranyň dostlary we düşmanlary üçin diýsen muhim manysy bardyr diýip nukdady. Eýranyň prezidenti sözlerini dowamyna bir taslamalaryň ulan şeber almagy, Eýranyň beýik halkynyň öz zehirleri bilen bilime esaslanýan kompaniýalarynyň kömegi bilen şeýlede ýurdun ähli defgalarından we muhim technologiýalarından iň amatly peýdalanmagy arkaly ykdysady feýwşde önümçiligi gösterýänligini dostlaryna görkezýär diýip açyklap aýtdy. Ruhani şeýlede dewlet bilen millet bilelikde iň gyýyn şertlerde has muhim taslamalary ulanşa berdiler diýip aýtdy. Eýranyň prezidenti sözleriniň ahyryna inkylabyň ýeňişi ýetmeginden soňra ilkinji gerek uzyn Kure proyekt bilen uly polat toplumyny ulanşa bermegimiz halkymyzyň, ýaşlarymyzyň, injenerlerimiziň we işçilerimiziň ýurdumyzy şöhrata ýetirmekde tagallalaryny görkezýär diýip aýtdy. Tehranda Awganara parahatçylyk samitine gatnaşanlar 6 maddany öz içine alýan beýannamany çykardylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä çarşamba we penşembe güni Tehranda geçirilen Awganara parahatçylyk samitine gatnaşanlar 6 maddadan ibarat bolýan beýannamany çykardylar. Bu samite gatnaşan taraplaryň wekiliýetleri Awganistanda parahatçylygy üpjün etmek ugrunnäki Eýran Islam Respublikasynyň tagallalarynyň we hoş niýetliliginden gadyrdanlyk etdiler. Bu beýannamada iki tarap uruşy dewam etdirmegin howplary we Awganistan halkynyň saglygyna ýetirjek ziýany barada ilalaşyp, uruşyň Awgan meselesiniň çözgüdi diýerligini we siýasy we parahatçylykly çözgüdi ýol tapmak üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini aýtdylar. Beýannamada şeýlede taraplar Tehran samitiniň Awganistanyň gynçylyklaryny siýasy ýollardan çözmekde täze mümkinçilikleri döredenligini nykdadylar. Ýene bir habara görä Amerikanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ned Price hem Tehranda geçirilen Awganara parahatçylyk samitiniň muhimdygyny eglan etdi. Ned Price şeýlede Awganistanda durnukly parahatçylygyň üçin bolmagyna goňşy ýurtlaryň rolunyň peýdaly bolmalydygyny nykdady. Emma Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem şuwun Tehranäki Awgan ara gepleşikleriň samitine beren gürrüňlerini Awgan ara gepleşikleriň dewam etdirilmegine Eýranyň teýýardygyny aýtdy. Zarif şeýlede Tehranäki Awgan ara gepleşiklerine gatnaşan iki taraptan hem gadyrdanlyk edip, sewşdäki batyrlyklaryny parahatçylykdaky batyrgaýlygyň has muhumdygyny beýan etdi. Eýranyň mejlis başlygynyň halkary işler boýunça ýörüýtü kömekçisi Hüseýin Emir Abdullahyan hem Eýrany Awganystanyň önemli dostu hasaplamak bilen iki Awgan wekiliýetiň Tehranäki gepleşikleri we olaryň daşary ýurtlaryň gatnaşmagyny red etmek, zorlygy we uruşy inkar etmek barädäki kara işleri ewge münasipdir diýip Twitter sahypasynda ýazdy. Ediz dinleyiciler, Tehran'na Awganistan haqda üç taraplayın geçirilen söhbetdeşlikler Awganistan'na yaraşa yetmek maqsadı bilen idarlanyanlar. Ediz dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda iştişim Ahmad Esmaili hem bir siyasi fiin eştiriyar.
Tehranna Awganistan hakda üç tereplen nesirlen söhbetdeşlikler Awganistanna yarasa yetmek maksadi idarlanlar. Tehranna geçirilen oturuşda Awganlaryň öz aralaryna söhbetdeşlikleriň bolmagy bilen yarasa we parahatçylygy yetmek nagtally. Tehranna geçirilen üç tereplen oturuşa Iranly topar, Awganistanyň döwletinden bir topar we Talibanyň bir topar goşuldylar. İranın Daşary İşler Ministri Muhammed Javad Zarif öz Twitter sahibatına Tehran, Awganistan halkının kenarında duranır demek bilen, İranın Daşary İşler Ministerliği çarşembeun Awganistanın yokor dereceli vekillerinin koşulmakları bilen bir dostluklu ve mühim söhbetteşliğe konuktar oldu deyip yazdı. Awganistanyň döwletiniň siýasy toparynyň başlygy Tehran oturşunyna Awganistanyň öňki eşeri işler ministri Yunus Qari idi. Ve Taliban toparynyň Tehran oturşunyna ýollan toparynyň başlygy Abbas Istangzi idi. Abbas Istangzi Taliban toparynyň gullugynyň ormasardyr. İran İslam Respublikasy Awganistanyň goňşy ýurdudyr we Awganistan bilen uzak bileleşikli serhedi bardyr. Şuwarşda İran İslam Respublikasy Awganistanyň öz görüşlerine ýöretýän söýýänler. İran we Awganistan halklarynyň medeni, dil we mezhebi taýdan bileleşikli ýerleri ekenler. Şonuň üçin Awganistanyň öz görüşleri İrana ähmiýet bolýar. İran we Awganistanyň halklarynyň gowy gatnaşykdan paýly bolmaklary we Awgan raýatlarynyň aňsatlyk bilen İrana gatnap durmaklary we Awgan penalananlaryň 4-10 ýyllyk bäri Iranyň huzurly bolmaklary Awgan raýatlarynyň Irany bir ýyl öd ikilenji watanlar bilmeklerine sebäp bolanlar. Bir ýyl duýgular we bir ýyl baglanyşlar Iranyň Awgan halkynyň we döwletiniň bäfitlerine hormat goýup Awganistanyň öz görüşlerini ýitilik bilen idarlamagyna sebäp bolanlar. Şuwarşda İran İslam Respublikasy Awganlaryň öz aralaryna geçirilen söhbetdeşikleriň çarşybasynda bir ýurdun siýasy we amanlyk özgörüşlerini ýazarlap durandyr. İran Awganistan döwletinden we Taliban toparynyň wekilleri Tehrana çağıryp, Awganistanda bolan durly oý-pikirlere hormat goýýanlygyny bellädenler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Angelia Fransiýa we Germaniýa ýurtlarynyň daşary işler ministrlerinin beýannamasyna reaksiýa bildirip, 20% arasa urandan peýdalanyp sili saýdy ýanyjyň öndürilmeginiň diňe Eýranyň parahatçylykly maksatlary üçin edilendigini aýtdy. İrna xabarlar qulluğunun veren xabarına görə Said Xatibzade şeylədə bir hili Seyli Said yanğıcın öndürülməqindən İran İslam Respublikasının maqsadı paraxatçılıqlı və dinə Tehranın barlıq reaktoruna ulanma uçuyunlar və həmi şəkələr yali bir məsələni xalqarı atom energiyatı qoramasına xabar verdik deyib oğlan etdi. Xatibzade sözlərinin devamına bir yuvartların toslamalarının tərsinə bir önümün paraxatçılıqlı dermanlıq və insan perverlik ulanışının bağırdığını və onun öndürülməqindən öndürülmeginin Eýranyň NPT we pademanlyk borçnamalaryna ters gelmeýändigini aýtdy. Ýene bir habara görä Wenada ýerleşen halkara guramalaryň näke Eýranyň hemişelik wekili Kazem Garibabadi Eýran Islam Respublikasy tehnika derurlyklaryna esaslanyp işlerini dowam etdirer diýdi. Garibabadi şeýlede Eýran 20% baýlygy bolan Sili Said ýanyjy öndürmek bilen radio dermanlaryň mykdaryny we hilini ýokarlandyrar diýdi. Kazem Garibabadi şeýlede Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa ýurtlarynyň Eýranyň Sili Said ýanyjy öndürmek baradaky nädogry pozisiýalaryny tanqidlady. Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri seşenbe günü bir beýannama çykaryp, Eýranyň 20% çelli baýlaşdyrylan metal oranyny öndürmek kararyny alada bildirdiler. Ýewropanyň bir ýurdy Eýranyň bir ädiminiň Wiýana gepleşikleriniň netijesine Hop taljakdygyny toslapdylar, emma Eýran bir ýanyjyň parahatçylykly maksatlar üçin öndürilýändigini ýalan edenler. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi geçen bir gece günniň boýunda koronavirusdan 136 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bir virusdan ölenleriň sany 85397 adama ýetdi diýip ıglan etdi. İrana xabarlar qulluğunun beran xabarına görə İranın Sağlıq Qoruş və Loğmançılıq Bilim Ministerliyinin şuun beran məqlumatına görə keçən 24 saatın boyunca kətkiyitləyici ölçüləri görə COVID-19 keteli 23.391 adamı hastalananlar. Şoların 1.333-ü bağışlan şolardan 1733-ü kətəlxanalarda yatırlanırlar. Bir ministerliğin ıqlan etməqinə görə yurda COVID-19 hastaların ümumi sani 3.327.526 adama yetənir. İranın Sağlıq Qoruş və Loğmançılıq Bilim Ministerliği şeylədə şu vaxta çəlli 2.981.019 nətağın tağalanlığını yədə kətəlxanalardan çıxanlıqlarını məlum etdi. İranın Dışişleri İşler Ministeri Palestina'nı azad etmek için Xalq Toplumunun Baş Sekretarının aradan çıkmağına qıynanç bildirdi. İranın Teleradiyo Quramasının Xabarlar Qulluğunun beran xabarına görə İranın Dışişleri İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif öz tesellalı sargıdanla Palestina'nı azad etmek için Xalq Toplumunun Baş Sekretari Ahmet Cebreyl'in aradan çıkmağına qıynanç bildirdi. Zarif'in bir tesellalı sargıdanla Palestina'nın mezlum xalqının müqaddes Qudsi azad etmek için ömrünü geçiren Beyik mücahidi yitirenliği aydılıyor. Yeni bir haber etatında İran'ın İslam Şura Meclisi'nin Palestina'nın intifazatını himayet etyen Xalqara Konferansiyasının baş sekretari Hüseyin Emir Abdullahyan hem Ahmet Cebreyl'in vefat olmağına qıynanç bildirdi. Emir Abdullahyan'ın bir tefellalı sargıdanına cıda mektebine təlim alan yaşların Ahmet Cebreyl'in yolunu güç bilen devam ettirecektiklerini aytdı. Ahmet Cebreyl 83 yaşının içinde Dimeşk'in bir kesilxanasında vefat buldu. Türkmenistan Avrupa Birleşiği'nin adam hukukları boyunca hizmetdaşlığının 13. devre oturuşu video konferansiya şeklinde geçirildi. Fars Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Türkmenistan'ın vekiliyetini bu oturuşuqda Biyurdun Dışişleri İşler Ministerinin Orun Masari Vefa Hacıyev baş tutulluq etdi. Bu oturuşuqda qadiyet kanunlarının düzüldülmeği var arada şeyle de iqtisadiyet, sosial ve medeniyet meseleleri var arada Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin hizmetdaşlıklarının puxtalandırılmağı haqda fikir alışıldı. Yeni bir xabar bilen xizmatınızda. Haiti'nin hukuksuzluk güçleri düğün çarşamba günün son kısağıtlarına bir yurdun prezidenti Joe Venel Moise'i öldürmekte günahkarlığın yerler bilen çaknaşıp onlardan dördüsünü öldürdüler ve ikisini de tutsak ettiler. Reuters'ın veren xabarına göre Haiti'nin polisiya idarasının başlığı Leon Charles, polisiyanın dört tane hakkını tutma adamı öldürenliğini ve başka da iki adamı tutsak edenliğini aitti. Haiti'nin Amerika'daki ilçisi Boychit Edmond hem Reuters ile geçiren tövbetleşliğinde Haiti'nin prezidentinin yaşayış cayına girip hücum edenlerin Amerika'nın neşe maddelerine karşı polisiya işkarları yali eşik giyinenliklerini şeyle de İngiliz ve İspan dillerine kovu belirttiklerini məlum etdi. Amerika'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Ned Price, düğün çarşamba günü bir beyanname arkalı, Haiti'nin prezidentinin canına kast edilleri, Amerika'nın neşe maddelere karşı edaratının işkarlarına bağlanışıklı bilen haberleri reddetti. Haiti'nin 42. prezidenti Jovenel Moïse, geçen seşembe günü akşam nəvelli hücumçilerin tarafından öldürüldü. Ey dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan defalarca bu bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyiniz için sağ olun.
Ezi hemralar, qadirli radio dinleyiciler, arman Allah kuat, ikinci çağlarına tağıt ibadetlerinizin kabul olmağını şeyle de, canınızın sağı olmağını, görceğinizin qavuluk olmağını umid etmek bilen gebleşiklerimiz devam ettiriyor. Deslap tarihi güzayla ilingen gebleşini eştirir, on sonun bahtiyarlık çeşmesi gen gebleşini ünsünüzü çeker.
Tarihi gözaylayı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Nə yenə bir gedək tarixi gözaylayın deyən gəpləşə arxalı xidmətinizdə bolduq. Dost bizə həmrəy olun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün penşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň teýir aýynyň 17-si, 1442-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 27-si, 2021-nji milady ýylyň iýul aýynyň 8-si. Teýsin 4 ýyl mundan azal 1316-njy hejri şemsi ýylyň teýir aýynyň 17-si şeýle bir günde Tehranda Sadabat garary baglanyldy. Bu garary Iran, Arak, Awganistan we Türkiýe ýurtlary agzadylar. Elbet Inglis döwleti, ýangy döwletleri dürtgüläp SSR-i gysga salmak üçin beýle gararyň baglanmagyna sebäp boldy. Şol garar esasynda döwletler bileleşip kommunizm howpunyň garşysyna birik-birige arka bolmaly bolýarlar. Qarara qol qoyan devletler sağlaşıqlı daşar siyasatı izarlap, xalqara çəginni hem maslahatlı bolmalı bolulur. Elbet Sadabat peymani, içi boş peymani, sebebi şol vaqt İranını hüküm sürüyen Reza Şah, SSR'in şərigi bolan Germaniya bilen yığı ara bağlanışıqdadı və köp Germaniyalı iştancılar İranına huzurludular. Otuzokuz yıl mundan ozal 1361-nji hejri şemsi ýylyň teýir aýynyň 17-si şeýle bir günde Iranly gözel hat ýazýan we Ustad Mäsumi diýip tanýylýan Hazy Mirza Ahmad Necefi Zencani dünýäden ötdi. Ol Arag'ın Necef şäherinde din ilimlerini öwrenmegin ýany bilen gözel hat ýazmaklygy we hünäri hem ýazarlady. Ol gözel hat bilen 110 kitap we 5 Qur'an kitabyny ýazandyr. Ve özünün dürlü mescidlerde ketibeler yadigar kaldırandır. Hazret İmam Rıza Aleyhisselam'ın hereminnaki ketibe ve Tehran yukarı hucayin naki meşhur ketibe Ustad Necefi Zencani'nin eserlerindendir. Otuz beş yıl mundan ozal 1365-nji hejri şemsi ýylyň teýir aýynyň 17-si şeýle bir günde Iranly asyrdaş şahyr we edebiýatçy Muhammed Ali Nasih dünýäden ötdi. ol Tehranı dünya inni ve tele ilimlerin yani bilen kadim ilimleri hem öğrenni. Nasih İran'ın edebi encümenine ağladı. Bir encümen 1297. Hecri Şemsi yılla vehide dest gerdiğin hümmeti bilen kurullu. Nasih sonralar encümen başlığı bollu. Onun koşulur divanı ve başka nesi eter yadigar kalandır. Muhammed Ali Nasih 87 yaşında dünyadan öttü. Altı yıl mından odol 1436. Hecri Kamari yılın baş ayının 27'si şeyli bir günde Mescid-ül Haram'ın koloyunu Ceresagil kaçıp hacıların kiyerlerinin ölüp yerde yaralanmağına sebep bollu. Cumgu baş ayının 27'sinde birden Mekke'de katı yel özüp tupan turdu. Ve şeyli hadise yüze çıktı. Şonlu medenle 107 hacı öldü. Olur Pakistan, Hint, Endonezi ve İranlı hacılardılar. Şol yıl şeylede kurvarlık günü mena paziğası yüze çıktı ve şol yılın haz marazımı ağır ağacı hadiseler bilen sonladı. Arman Allah kuvvet versin aziz himralar siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, siz tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinlediniz. Neşinin bilen, bugüne degişli gepleşigimizi şu yerde geçirip tutaryak. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Baghtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda bir can sağlık, ağzı birlik ve üstünlükler arzu etiyoruz. Bakhtiyarlık çeşme tatlı gepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap, dostun insanın terbiyesine goýan täsirler barada gurrun eder. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýär. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly ýeldeşler. Öz bilşiňiz ýaly, ynsanlaryň ýaşaýyşynda we laýtada olaryň şahsyýatynyň kämil bolmagyna köp zatlar täsir goýandyrlar. We her bir ynsan kämil bolmak üçin öz töwregindäki adamlardan täsir alýandyr. Her bir ynsanyň gatnaşýan we oturşýan adamy onuň ýaşaýyşynda köp täsirler goýandyr. Olar käbir sıfatları ve hafiyetleri öz dosyalarından alıp öğrenyandırlar ve bu görünüş akıl ve tecrübe taydan sübut bolundur. Hormatly ýeldeşler. Taryha gözaýlasak, köp adamlara duş gelýär welin, olar dostlarynyň üstü bilen ebedi sagadat we hoşbahtlyga ýetendirler we käler bolsa hem ebedi betbahtlyk we kynçylyklara ýetendirler. Hazret Ali aleyhissalam dostlaryň insanyň ýaşaýyşyna goýan täsirler barada şeýle permaýş etýärler. Her wagt bir adamın kimligini we onun dininiň nämeligini bilmeseňiz, onun dostlaryna nazar salyň. Eger oň dostlary islam ýolunda we Huda ýolunda bolsalar, ol adamym islam dinine we Huda ýolundadyr. We eger onun dostlary Huda ýolunda bolmany, ters ogurlarda bolsalar, onu ol adam Huda ýolundan çyda adamdyr.
Thank you.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek taçanınıza mihman buluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli imralar, her bir insan öz vepadar yaxşı dostlarının sayesinde ulu dereceleri ve öz işleri yetiyendir. Şeyle de adamlar yaşayışlarını birik-birik qollab, pikirdeş olup, tədi-tədi yolları ve dürüdücülükler tapıp, özlerinden intallar üçün bir cay koyarlar. Ol bir taraftan ne doğru yolla olan intallar seni doğru yoldan çıkarıp, pısat ve kumrayçılığa salıp, nabut bolmağa sebep bolyandırlar. Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyli permayiş etiyarlar. Mümin ve musulman adam başqalar bilen mahrivan bolur ve başqalar hem olur bilen muhabbet yüzünden çıxış ederler. Yöne, muhabbeti ve dostluğu olmadık adamın hiç hayır ve bereket yoktur.
Raditu billahi rabbah وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا يا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قالكم يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا
هو هرمت لهم رالر قوي ve yaxşı dostlar qiyinçılıqda ya da bir ulu meselə varada tutum tutacaq bolonda sana arqa ve pikirdeş bolub seni himayet etyandırlar. Ata babalarımız hem öz yadigar qoyan sözlərini dostun əhmiyyəti varada şeylə aydıbdırlar. Çın dost gengeşdə verilidir. Onu oturup duruşyan adamlarına yetik ve etivam olmalıdır.
Alo, selam.
Soruları cevap verirseniz, milletler var otur. Türkmenistan'da, Cetir etrafından.
Benim Ahun ağamın sıvanına, Ahun ağam.
Din soruları.
Hormatly radio dinleyijiler, Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly eşdanji ruhany ýagama Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi ses tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümi eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşiler, savunun gebleşin şüport satılmayan erkimde, koyuğunuz için mehraban dinleyiciler, Ediz Hemralar. Yeni bir gedek soru olara cevap bölümüne gelip yettik öz bir şimdi diyeli bir bölüme. Hormatlı Sada Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kardeşim de siz edilen tarafından geliyen durulu soru olara cevap kaytarıyalar. Hedir mehraban dinleyiciler, soru olduğun önce hormatlı Sada'nın salam duasını eşleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمطلي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينغزة سغلق خوشلق وبار سيشلرد أسلق دلقت يارن
آمين هرمؤلسان بذهم سيدن ألباريان إشنغزة أسلق أرض وتيارت هرمؤلسان أردوش ورسانغز جلن تلفورلرا وإلكنجي تلفونا جير شالين
بوزق Kirseyli.
Assalamu aleyküm. Radyo İskerle arma vereyim. Fırsalım madı ahuna alırdım. Sonra çıktım. Arfa olsun, buğday olsun. Yemanı verilen iyim olsun. Çünkü başı rahatlar, koşu tatyalı ağır olsun. Şu işte halalır mı, doğrudur musun? Ahuna etel aydık ben hele.
Olma olasın bu telefonu siz bilen hemraha eşittik. Doğulmadan biri bir soru bilen yüzlemdirler cevap size.
Olca. Hormatlı doğal. Bir sorun cevabına aydar bolsak, eger bir özünden şey dip de, şeyle bir daşın avunuğudur, beylekidir, bir şücre bir zatları özünden qarıp da şeyle satmaklığa bilkulli batıl ve doğru değil ve eger bildirmeyenle şey dip de tarafa berek asa, ol kıyamet gününü hükmen bergili. Ama kâ vaqt bulyar ki şeyle arfa ya buğday ya malimin arasına Bir zatlar özü qarışa qayar. Ol adımda kən təsir yox. Məsələn, arfanın oranda, arfanın arasında, indi çavtanın dəyənəsidir, ayrı bir otun dəyənəsidir, şeylə bir zatlar da qarışa qayar. Bu ya buğday oranda da şeylə, arfa oranda da şeylə, indi şücrə zatlar özü qarışyar. İndi şeylə bolsa, bir hetten aşı şeyle bir ağır zatlar karşın bolsa, onu ya tarafa aitmeli, ya da onu şol köközüp vermeli. Yani köközmeni onu kava dedip bir kisen bir zatın içine salıp da, şücüle arasa buğday, arasa arfa deyip de şeyle satsana yine de şogurrun. Onunla şeyle ol doğru dezat eden işi bir külli batıl ve kıyamatta ol belgeli adam. Ama ol bir zatı kuyusuz yönü yatan yine gelen adam görüyor ki şu buğdayın yaşı arfan arasında bir miktar başka zatların da diyanesi, başka da bir karar bir arfaya buğday değerli bir ağramlı zatlar bunun arasında var. Onun özü onu görse. Ya da ol bir zatı kuyugurlu olsa, özü aysa, şun arasında kara şeyle bir miktar şeyle ağramlı zatlara bar, karışıptır oranda, alanda, yerden ya kisa kuyonda kara şeyle zatlar karışıptır. Bar deyip de aysa, o da özü ayıp olsa olsun. Ben onunla da şunu iş aitken kıymetini alacak deyip de alsa, onun ol satan adama işkali yok. Ya şeyle kök özüp verse, ya da şol bir zatı kuyugulu da olsa, sonu aysa. Şicile şicile şeyle kuyugulu deyip, şeyle bulan suratında onun işgali var deyip olacak değil. Şimdi bir zat fakat arfa buğday ya malim dedi değil. Belki başka da bir neyse zatlar da şeyle zatlar eda kayarlar. Mesela bir ceva miva koyup da şu mivan bir pişmediklerini de onun eteğinden cahileyarlar. Ya da bir kavun karpuz da olsa şeyle onun bir çiğ pişmedi kiyillerini ol sol kuyugulu kavun eteğinden cahileyarlar. Ve onun da hemmesi şeyle aynı şu yüzünle kiyanak eteği de şeyle deyip de ağlap verseler bir de şeyle görürün. Ama o eteğinle berreği de bağdır, kiçenreği de bağdır, pişmediği de bağdır deyip de şeyle kadar onu da ağlap verse ya da ol bir yeri dökülü ol alacak adamın öyle onu görüp de şu görüp de öyle kabul edip alsa onu ol satyan adama onun işgali yok. Yoksa bildirmeni ağlap satmaklıkta her bir zat bolsun şeyle doğru değerlik şeyle bir işgali irat ol mamulada bağır.
Hormatlı sanat salamat bulun minnettar yine telefon teyyar bilirte eşteyli.
Eşteyli.
Esselamu aleyküm işlerine kotorunda olurumun hemmi dine. Min cergelen telavum yakçıla olasın. Adım aman sahun ağamem selam ay diyen. Tüm cevabını giysin cümün. Üçü rekat ne kadar halim ya berliye. Üçü rekat bir berliyem ya başı forum bir berliyem. Tüm evli sonumuz açıklat versin. Boca hoş Allah yarınız olsun.
Hormatlı sanat. Cergelal doğanmadan biri bir soru velen yüzlendirler ne cevap sizden?
Bulacak. İnha Cergelal'dan adım aman deyip de bir dinleyeceğimiz şeyle soru aratıptır. Üşür zekat ne hili vermeli? Şunu bir açıklayıp verseniz deyiptir. Aya şu üşür ya zekat deyip aydıp vermeli mi? Ya da karar başka türlü edip versen de bul yar mı deyip. Hormatlı doğan. Üşür zekat diyenleri şu mağalların neyse biri edip de verilen ibadet. Bir de Allah-u Teala'nın bir buyruklarının biri. Yani her bir adam Huday-ı Teala'nın buyrukları boyunca bir mümin, musulman adam bir neyse zatları bitirmekle hükmen borçlu. Yine hükmen namaz okuymalı, beş vakit namaz, her yılla bir ay arazi tutmalı ve kadar ömründe bir gece hacca gitmeli ve son yana yine kazancından, alyan deramatından ya ziraatten ele getiren zatlarından yine şeyle bir neşesinden usur ve bir neşesinden zekat vermeli. Yöne onu bir adama, bir degiyen adama şu usurunu ya zekatını veriyen vaktinde şimen usurumdan, şimen zekatımdan deyip aitmaklığın gerekliliği yok. Yöne sonu bir miktar mali ya puli yine ama şunu sana beryan deyip de bir degiyen adama, bir garip, kasar ya bir şeyle kadar müstahak adama şunu versen bol ya. Onu ayıtmaklığın, şu üşürden ya zekatten deyip de ayıtmaklığın gerekliliği yok.
Hormat olursan, selamet bulun minnettar sorulara cevap bölümüne verilen vakti hem kurtarıp vardı. Tanrı yalkasın.
Bol ya, hoş selamet bulun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار إليه يارادانا
Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyyam, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yolu halalları